Mukanda wa Polo kujibene Efisesa. Efisesa chapita umba jinji. Ami Polo, mutumibwa wa kijishitu Yesu mwendele kiswa mchima kialeza. Natume mukanda uno kujibafa nduluemo babine bine mchikijishitu Yesu bekele mukibunji kia Efisesa. Leza tata wetu nefumu wetu Yesu kijishitu emufe buntu nendoe. Atumbijiwe ntumboleza shanja mfumu wetu Yesu kijishitu. Wetu esele batu emu jikijishitu majese onso amu ya ujila au majulu. Mwanda ayeleza faji kafangile nefano fantanda fene. Wetu tongele kala kuikala bubanji mujikijishitu. Amba tuikale boloke vampikwa vya bukondame kumeso anji. Mukisanso kianji. Leza wabajikile kala kutonga kuitu yata bubanji bana faji Yesu kijishitu. Wasa kile na mino mwanda ya musangeje famuchima. Tutendele ntumbo ya buntu bwanji wae tupele ne muchima too mujimwana wanji wa senswe. Mwanda imuji aye mwae tukujila ne mashi yanji. Nebubi wetu buine nabo ubetu lekelwa. Ina minou mwetu lombwe jileleza mubayile buntu bwanji. Wae tufele bufule vule. Wetu sokwela tunangu tonso nenge nyonso. Fae tuyuki je kifiwe kia kiswa muchima kianji. Kia bulongolo jibu yampe buwaka nyile kala kulongela mujikijishitu paka buwana kiaba. Mwanda kiaka nyine kine ikungu ija bintu bionso bijimumajulu nebijipanofanshi bikale nemfumu wabyo umo kijishitu. Mujiaye kaji mubetu tambu ilaleza ubanji. Batu eba Yuda mwanda wabajikile kala kuitutonga mwendele bulongolo jibwanji waka nyine kala mkiswa mchima kianji. Amba tuikale bakumutendela ne kumutumbisha. Batu eba wabajikile kukulupila kijishitu. Nebanu eba mizo ingi nenu monka. Iyaye kijishitu we musokwe jile mwanda wabine bine. Iyayo mianda miyampe ye muletele lupanjilo. Fakumuitavisha leza nanji we mukoma kiyukeno mujishi na janji kia muya ujila wala ilekala. Muya ujila nanji ikeya kia vyotu kafewa paka kujijila banji. Nashi tumutendelei ne kumutumbisha. Pamwanda wabion sobia pona umvwene besamba mwanda wakuitavisha mfumu wetu Yesu kwenu ne kisansu kienu. Kubafa ndulue mwagonso, kile kangafu wakufu ishako leza pamwanda wenu, kone mfulukanga mumilo mbelo yani. Kaji inomba leza wanfu mwetu Yesu kijishitu, aye tata wantumbo, ambaye mufe muchima watunangu tokui musokwela leza mwuyu kijijile. Kaji inomba angamba, michima yenu itoke jiwe mumuinya wanji, amba muyuke biobia, biomukulupile, biaemu ichile, nekuyuka mubayile ntumbo ya biobia byatujile bafanduluemu. Nombanga monkamba tuyuke nebuko mubuka takata bwae tubikile batu eweta bije. Ibuko mubwanji buka takata wasangu ile nabo kijishi tumulufu wa mushikachisha kumutamba wakubo kukulume kwanji momwa mumachulu. Momwa kijishi tu ubikele pabubika fubonso nefampusa yonso nefabukomo bonso, nefamalofu weonso, nefamashina onso atelwa, kenkafo panopantanda inoi, inefaikaya komine. Leza watu ujile bintu bionso munshi mwa maulu wa kijishitu, kaji wa mtu ujile umute wa kifu ilo. Kifu ilo nakyo ingitu yanji, kimubwanya kemutuntulu, aye ujimu bionso konso konso. Efisesa chapita ya bubiji. Banu ekala mwaji bafuwe pamwanda wa kutufatufa kwenu ne bubi bwenu. Emo mwaji mwika jile kala kabu hawa hafa nufantanda. Mwaji muko kele mulofwe walufusa walufula. Iyaye muya mubi uno wingila nefa numubantu bampiku wa kuko kela leza. Nebatu eba Yuda bonso netu tuajinkana vya. Tulonda muendele kusakasaka kubi kwa bungi tubwetu. tulonga kamwa chimusakilangi tu ne milango yetu. Pamwanta wa mwika chilo wetu mubi, tuwa chibantu bafwaninwe kufikilwa na bukalabale bwaleza, kafa mobu wa abo. Inoleza iwalu salu katampe. Mwanda mukisanso kianjiki katampe kia itusensue. Wetu vele bumi na kijishi tu foto ajibafwe. Mwanda wa kutupatupa kwetu. Ifabuntu bwanji, fomu bafanjila. Aye wetu sangu ile famo na kijishi tu. Wetu tekuine. Wetu shikatijia nanji famo mumajuhulu. Walongele nabia mwanda wa kulombola. Mubitachibi keya kumeso. Buka takata wabuntu bwanji. Babu yampe wetu soku wejile. Mujikijishi tu Yesu. Mwanda ifabuntu bwaleza. Fomu bafanjila fakuitavisha. Lufanjilo luno. Kelu tambe foko muji. Iki abuntu kialeza. Kelu afabilongwa vi yampe vietufo. Kuchi namba mtu waketu mbisha. Mwanda iyayeleza wetu longolola. Wetu fanguluila mujikijishi tu Yesu. Amba tulonge bilongwa bilumbuluke. Biatongele kalamba tuibilonge. Vuluka ibiji joke mwajifoba Yuda. Bayuda na abo bajibe muita buba mpikwa kutwe jiwa kuisao. Ino abo beita buba jisao. Mwendele biobe longa kungitu. Vuluka ikaji mwa mwaji muika jile mukitachikia. Mwaji bampikwa kijishitu, mwaji benyi, ke mwaji foba kumuzo mutongwe na leza. Mwaji fanja, pabifu ano vya milao yala ileleza muzo wanji. Mwaji bampikwa kyo mkulupile, neba mpikwa leza panofantanda. Inofano, mujikijishitu Yesu, banu eba aji kulampe na leza, muba fwene jiwa na mashi ya kijishitu. Mwande kijishitu wetu letele ndoe, pakubamba kanya Bayuda neba mizo ingi ke muzo umo. Pa etu jilengi tuyanji kulufu. Watuchile lubumbu lwa mushikuwa letu kalangenye. Watalula mukanda wabishila ne milongele yao. Amba bamba kanya Bayuda neba mizo ingi eba fwanye ke muntu umo mupia. Mwanda fafu ile kumusalabu. Watalu ile mushikuwa. Wabamba kanya wabiji. Kengi tuimo, uwafuanya bonso na leza. Emomu aiji ile kijishitu kusafula mianda mii yampe, yandoe ne kujibano eba mizo ingi, baji kulampe na leza, ne kubayuda baji kubuifi. Mwanda, ifaji kijishitu, kutu kokejeja batu ebonso, Bayuda neba mizo ingi, kutuelela muatata na muya ujila umo yenka. Panona anshi, bano eba mizo ingi kemu kijifo benyi. Na shabu bantu batambile kungi. Kemu jive kaji bene kibunji. Pamona wafanduluemo. Kemu jiva mukisaka kialeza. Bano enenu muba tente kwa fakiuba kwa. Kiao bakilueko batumiwa. Nebafumiki. Kijishi tu Yesu mwine. Jojibwe jitabu kile buleme. Ifa chiaye. Patente kwa kiuba kwa kionso. Mubumo na mfumu etu. Kienda kilefa mulu amba kikale kenjibo ya leza ijila. Imubu mo nanji momu baku wafa mo nenu. Kemu jikikalo kia leza kumu ya ujila. Efisesa shapita yabu satu. Ekione mulombelanga kujileza. Amipolo mukutwe wa Yesu kijishitu. Famuanda wabanwe ba mizo ingi. Mwaivu enekala. Besamba mwanda wakiselwa kiantu ikileleza, ubuntu bwanji, kia kuimu ingijila. Leza wansokwe jile kuyuka kifiwe kianji. Najina lembe tubishi matucheche pa unu mwanda. Pakutanga mukokeja kushingulula, monju kile kifiwe kia Yesu kijishitu. Mubitachi kia kunyuma, leza kasokwele vo kifiwe kino kubantu, mwae kisokwela panofano na muya wanji, kubatumiwa banji, bajila ne kubafumiki banji, bajila. Kifibwe kine ikino. Bamizo ingi nabo, keba kutambula bupyanyi pamo na Bayuda. Ne kuikala pamo, bungi tuimo. Keba jimumulao umo, wafiki jijeleza mujikijishi tu Yesu, umianda miya. Iya yoyonji bumu ingiji. Nabo ikia buntu kiampeleleza, mubuntu buanji, kya unongeja mubukomo bwanji. Iku chiyami mucheche utabukilwe bucheche ne kuchiyewa mucheche wa mubapandulwe mobonso. Kubafe wabuno buntumba sapule kuba mizo ingi bya bupeta wa kitishi tuwampi kwa mfulo. Nafe wakaji ne kumwekeja patoka mulongo lwechileleza kifiwe kya aji ufile miaka yonso. Aye mwine mupangi wa bintu byonso. Walonga na minomba pano mabikavune mpusa yonso ya momwa mu majulu ayukile fakifu ilo tunangu tonso twaleza twa miswelo ne miswelo twakanyine kala nyeke pano wamweke jato mujikitishi tumfumu wetu nanke fakumwita bisha ketu jine bwana fabo wakwimana kumeso waleza nebuka nkamane bonso mumbumo na kichishitu. Pauno mwanda nemu isashila muleke kuzumba zumba mwanda wa masusu onsusuka fa mwanda wa banwe ao akemuletela ntumbo. Ekyone mulombelanga fukama manu ifanshi kuchitata. Aye tata mutambile bisaka byonso bya mulu ne byafano fanshi pene. Namba mwendele buka takatabu antumbo yanji mukomeje binyinge na muya ushila wanji mumuntu wenu wa munda. Kichishi tunanji kale mumichima yenu palu itavisho. Kajinamba mushimakijibwe binyinge mukisanso pamo wa miji panshi. Namba muyukijijile tu pamo ni wapandulwe mobonso mubayile kisanso kialeza ne mokilefele nebulabu wa mulu wakyo nebulabu wa panshi wakyo. Kajinamba muyuke kisanso kia kijishitu kekiko keshikafo kuyukwa ama muyulwe buleza bonso. Kujiewa ujine bukomo wa kulonga bifule kutabuka nebyo tulomba nebyo tulanga kubukomo wanji wingila motuji kwaji kuikale ntumbo mukifu ilo mujikichishitu Yesu umiaka yonso nyeke ne nyeke. Amena. Efisesa chapter yabuna. Pene fokaji nemu isashi lafo, amimukutue famuanda wa mingilo ya mfumu etu. Namba munange bi yampe mufaninue luito lo muichilwe. Mwichefe shei mafukuonso. Ikalai bakokele ne batu kishe michima. Mwikuwa shei bano ebene na bene mkisanso. Mwinyi ingi shei kula mabumombu imufamu ya ushila. Mbamba kanyibwe bano ebene na bene nandoe. Kujingi tuimo nemu ya ushila umo. Mwaka mwika chile lukulufilo lumo, lomo aichilwe kukulufila. Kujinfu mwetu umo, nelu itabisho lumo, nelu batisho nalo lumo. Kaji kujileza umo tata wa bionso, ubikele fa bionso. Ulonga mubionso, kaji wikele mubionso. Batu ebonso, muntu ne muntu, ujine kia buntu kianji, mamufe lele kio kijishitu. Mwaka munenena nebiso ne kwamba.
Ba kanjile mulu waselele bakutwe waenda nabo upanga bantu bya buntu.
Inole kune namba wa kanjile mulu ikushintulula na manyi ikushintululamba wabajikile bichikutu kila munshi mwapa no fanshi uno watu kile munshi yenka aye wa kanjile mulu mulampe mwa majulu ambaye kale mubipangiwa byonsololo. Iyaye wafele bamo kuikala batumiwa bakwabo bubafumiki bakwabo bubasafuji ba myanda miyampe bakwabo nabo bubakumbi ne bubafunjishi watu jile na byamba bafikishe bafandulwemo babubwanyi nyine amba bengile mingilo ya kutamijangi tu ya kichishitu enkane yo tukafikichila batu ebonso pamo kubumo bwaluita bijolo etu ne kuyukujila mwana aleza ne kukeka la batami nyine mwika jile bulabu akima no kibwanyi nyine kia kijishitu. Na kyo ketu kikalai kaji wabana bacheche bakusunkanibwa koku ne koku ne fundisho ya mbubela isapulwa na bantu balubija bamo bamo na bujimbi jimbi wabo. Ino nanshi fotu sapula bubine bine mukisanzo tutaminyina mubyonso kane kujikijishitu. Aye mwine omutwe. Iku chiaye kuilungi le vipinji bionso biangitu. Bibamba kanibwe biyampe na mishilo mwobifuani inwe. Pene pa kifinji ne kifinji, kienda kitama nengi tuyonso, nayo yatama, keiba ila mukisanso. Talai, ibino vyo nena ne kuimulombola, mujiji na jamfu mwetu. Amba kemu kinangai, waba mpiku wa kuitavija. Balonda kamilangwe yabo, ya bitufu bitufu. Bajine ngenyi, nywa fiti jiwe fututu. Keba jifo na nshana kacheche kubumi kuitufeleleza. Mwanda wakubulu wakuyuka kwabo ne michima yabo miumu po. Baji mije kalane muchima wabumfu mwine. Befana kubilongwa byonso bya bumfu ne bya munyanji bya miswelo ne miswelo kubunko mwameso. Kena kyofo mwamwa funjile mwanda wakijishitu. Shimwa mfwene bine. Ne kufundishiwa na aye bubine bine bwanji na kifula ibumu ntubwenu bwakala bwajibu imukungu sha mubumi bwakala bwakusaka saka kubi kwa bujimbi jimbi kifwani inwe muikale bafia mumichima yenu ne mumilangwe yenu mine vwala ibumu ntubufia bupangwe mukinfwa kyaleza muboloke ne mubujila wabine bine nanshile kai bubela. Mwisambe bya bine bine wakumukwabo wakumukwabo. Mwanta batwe bonso tubipinji bya kungi tuimo. Shimufuna bulobo chumukai. Kemu kifilai mo mambo. Kemu kikalai juba jonso kana nsungu. Kemu kishikuilai ngongo shanyi kiaba. Yewa wibanga nanji. Ebuleke efani mukuingila ne makasanji. Amba amone netu akukwashia yewa ubujilwe. Kemu kinena ibine nwa bibole. Nena ikabine nwa biyampe bikwasha kutama mulu itabijo. Biletela boba benvwana biobuntu. Kemu kifichi jai muya ushila waleza kumuchima. Mwanda muya ushila ikiyukeno. Kemu komeneleza amba jifu kuchikayanga uketu nyongolo lalonso. Lekai muchima wabululu. Nekufuna bulobo. Nebukala balebonso. Nelufotofoto. Nebutukani, nebubi wa miswelo yonso. Ikalai bi yampe bano ebene na bene. Ikalai ne muchima wakanye. Mwilekele imianta bano ebene na bene. Enka mwe mwilekele neeleza nanji mujikijishitu. Efisesa, shapita ya butano. Byo mujibana basansi ibuwe na leza. Mwinyi ingishei kuikalabu ahaye. Mwisansuei bano ebene na bene kamo wetu sanshiruwe kijishitu. Bae tuifanyine aye mwine bumulambu nebukitafua kinuka lufumba usangasha aleza. Nanshi kekifanyinue fomba busekese nebilongu wabi ya munyanji nemiswelo nemiswelo ya luiso bitelue mubuka tamuenu mwanda banwe mwifanduluemo baleza. Kajikebi ya mpefo kune na bine enuwa vya bumfu, nevi ya kubo otakanya, nemazu wa mabi, poso kufu ishaleza. Yukaibi ya mpe kinomba, muntu wa usekese, nasha ulonga vya munyanji, nasha wa makomu wa meso, mwanda makomu wa meso nao, ipa mwona kutota bankishi. Kakata ambulafo bulofwe wakijishi tuneleza. Muntu kaki mujimbai na bine enuwa vya bitufu bitufu. Ifa mwanda wabino bilongu wa bibi, pafikila bukalabale bwaleza kuwa fela kumukokela. Kemu kifwana inabo, kala mwaji mumfinji, inofano kwa kemu jine mfumu etu, kemu jimumuinya. Pene fonashi, ikalai waba mumuinya. Mwanda muinya uleta miswelo yonso ya buya ampe, ne yaboloke ne yabubine bine jingulu lai byo bya bisangasha mfumwetu kemu kikulai mukisense kya balonga bya bitubu bitubu bya mfinji ino muiba jingilei mwanda bilonga bantu banu mufia afia bijinkane bumvu makuisambabyo ino kioki akijingilwe majingi kibasokokela mumwinya kati kioki akisokokele mumwinya nakyo kibamwe kapatoka to. O mwanda okyaso neke lwemba.
Langu kabe ulele mutulo, taluka mubafu, kijishi tunanji ukakumunyikila to.
Pene fonashi, tuukanyayi mumunangilo wenu. Kemukinangayi wabampiku wangenyi, posu wabangenyi. Kemukishimishayi bitachi bino bituhu, wingila mpika. Mwanda mafuku wano imabi. Ekyo kemufaninwepo kuikatila wabampiku wangenyi. Ino mwinyi ingisheyi kushingulula kisaka mfumu etu. Kemukikolwa imalwa, mwanda emuletela kafuta kanya. Ino nanshi yuluayi muya ujila. Mwisambeyi bano ebene na bene kane nyimbo ya mitoto. Nenyimbo mikwabo, nenyimbo ya kumichima. Imbila mfumu etu, umutendeleyi ne muchima onso. Fuisha ikoleza tata bitachibi onso. Nefamuanda onso mujiji na jamfu mwetu Yesu kijishitu. Banu eba haka minue kijishitu, mwiko okelei banu ebene na bene. Banu eba kaji kokelai balu mebenu kamomu kokelele mfumu etu. Mwanda mulume imutwe wa mukaji wanji, kamu ikajile kijishitu nanji imutwe wa kifu ilo. Kaji aye mwine imupa njiji wa kifu ilo. Akio nakio ingitu yanji. Nakio baka jinabo, bafwanyinwe kukokela balume babo mubyonso enka mukokelele kifuilo kijishitu. Bano ebalume nenu sanswayi bakashibenu enka mwasanshilwe kijishitu kifuilo. Wekifanyine bumi bwanji. Walongele na byamba ekifandule ne kwikitokesha bakwikyo ijana mema akinenwa amba ekitunda ile aye mwine. Ke kifuilo kibanjilwa champikwa jito nye na shamukonye. Na shaki moki jinamino, ino kikale kipanduluemo, kiampikuwa, neka abulema. Emo mfuanyi inuene balu menabo, kusansu abaka shivabo monka, mwaba sanshi iluengi tuyabo abo obene. Yewa usensu emuka shiwanji, uisensu ya ye mwini. Kutubu na nsha muntumo ushikilue ya njingitu, ino nanshi uijishanga, nekui ilama kapa mogu wa mulonge la kijishi tukifu ilo. Mwanda tuibipinji vya kungi tuyanji. Mwanka munene na nebiso nekwamba.
Ekyo kikashila muntu shanji na inanji. Wakala matamuka juwanji. Bubiji wabo bakeka la kengi tuimo.
Buluo ikifiwe kikata. Aminebu mwene uiwelekeja kijishi tunekifu ilo. Na kionenu muntu ne muntu asanswe muka juwanji kabu aye mwini. Kajimwana muka jinanji alemeke mulu mewanji. Efisesa, shapita ya busamba. Banu ebana, kokela ibambu tuile benu musakila nemfu mwetu, mwanda kioki yampe.
Leme kashove ne inove.
Ekyo kijila kiba jinji, kijinemula ufonka wamba.
Weselu ejese, kajwikale mafuku mavule panupanshi.
Ne banu ebasha wonenu, kemu kilonga ibana bibakalavaja. Mwiba tamije ibi yampe, mwiba fungije, ne kuiba jingi la majingi akwa mfumu etu. Bano iba fika nenu, kokela iba mfumu enu, bapa nopanshi, na moyo ne luzakalo, ne muchima umo, enkabu abanwe bengijila kijishitu. Mwiba engijile ibi yampe, kiaba kionso. Kenka afo shibe mutala, longa ikiswa muchima kialeza, nemichima yenu yonso kawa wapika wa kijishitu. Ke waba sangasha kawa bantufo, ingilai mingilo nekiswa muchima kiyampe, kabu waba anuebe ingijila mfumu etu. Kenkafo bantu, vuluka imba, muntu yense shimu pika, shimu anafawo, ukatambula kujimfumu etu, bionkabi mufuanyinue, muendele biyampe ya alongele. Bano eba mfumu awonenu, ikala ibi yampe ne bafika benu. Leka ikiba funyina funyina. Vuluka imba ne banwe ne bafika benu bene. Mujine mfumu enu umo enka ujuma julu. Aye kajifomba, yewu yeyewu. Pano kubafule, kankamana ayi mujimfumu etu, mwaka mumbuko mbuanjibu katakata. Vuala ibi abulu ibionso, bimufaleza. Amba muimanyije biyampe mubya kyongo byangongo janyi. Mwanda ketu lupo na bantu, ina mabikafu, nena balupusa, nena bamfumu anja ntanda ya mfinji, nena miu ya mibi ya mumajulu. Pene ponanshi tekunai bya bulu ibyonso bya lezamba. Mwimanyije mafuku mabi abului. Ama fakufu wakuluana abo, mwikale nkave manyinyine nken. Imanyinyija ina mino. Mufuale kikaya mukifuka binyinge. Akyo ibu bine bine. Kajifuala ikila makiaji. Nakyo iboloke. Vuala ibilato kumaulu. Nabyo ikwenda kusafula mianda miyampe yandoe. Kutabu kijijila kwa taingabo. Nayo iluita bijo lwakubula miketo. Yonso ya mujilo ya yewa wanshikanyi. Vuala ikila mamutwe. Nakyo ilupa njilo. Somo na ilupanga lwabui. Lwamuya ujila. Nalo ikine nwaki aleza. Longa ibyon sobi nobi mumilo mbelo. Mulo mbaleza mumu ya ujila mubitachibyon so. Nekumu isashila fonka. Tengelai kitachikyon so nekinyinga. Nekulo mbela wafandulue mwobon so. Muno mbele ne aminami amba. Leza ampe bishima. Amba ansapule kifiwe ki amianda miya ampe. Kwa mpikuwa ne moyo mwini. Iyayo yongi kajile mukutue. Ami mukenji wayo. Nombele imba ne sambe yo. Kamo mfuwa ninue kuisambila yo. Pano tekikusa. Mwane tumusue muingiji wabine wanfu mwetu. Uke musafu ila bion somba. Muyuke bion nonga ne mongi kajile. Ne mutumina ye bukiji bukiji. E musafu ile ne motu ikajile. Mwanda wakuimu kankami kamichima ye. Abana wetu. Leza tata wetu ne mfu mwetu Yesu kitishitu. E mupendo ene kisanswe ni luita vijo. Muntubwa leza buikale na bonso basenswe mfumu etu Yesu kitishitu. Nebusuwe wampi kwa mfulo. Ami polo.